Jau tradicionāli arī šogad jūras un zvejnieku svētkos mēs, bruņoties spēki, aicinām iedzīvotājus apskatīt jūras spēku flotilas kuģus. Mēs tagā Liepājā rojām Ventspilī, un Liepājā iedzīvotāji apskatēja no 12. līdz 17. būs atvērti divi kuģi, štābu un apgādes kuģis virsaitis un mīnu meklētājs viesturs. Mēs tagā ostā no 10. līdz 18. iedzīvotāji apskatēja būs atvērts pakaļ kuģis viesītim. Rojā zvejnieku svētku laikā no 12. līdz 15. aicinām apmeklēt pakaļkuģi Jelgava. Un savukārt Ventspils ostā no 12.30 līdz 16.30 pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs apmeklēt mīnu meklētāju Tālvaldi.